Literaturaren tartea zabaldu eta bagoa zarauz aldera entzule. Garoako Imanol Agirre telefonoz bestalde dugulako gaur ere, liburu dendetako gora berak gurera ekartzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon, gaurkoan ERR egiten dut.
Bai, ez gaude kexatzeko gaurko giroarekin. Segi dezala horrela xeazte buruan, eh?
Hori da, gainez, bueno, aurrekoan ez, baina aspaldi hontan ere, iaz bereziki ez da, iazko ikasturtean, hitz egiten egun bakoitzean egualde hona itezun.
Hori da, guk eskertzen dugu, eh? Zugurera etortzea eta efektu hori edukitzea. Ea la izaten den orten ere. Gora berak aipatu dugu sarreran, eta kaso gora berak garai honetan, urte garai honetan, garoan izaten dituzuenak, edo kaso liburu dendetan izaten direnak, ikasturteko irakurketak eta liburu denden arteko harremanak hartu nahi izan dituzke izpide, ba ikasturte hasi delako eta ezigunetan ere hasi direlako ikaslei, euskaraz edo gaztelaniaz edo irakurri behar dituzten liburuak zeintzuk diren agintzen, eta horrek zuenekin harremana baduelako, nola eragiten dizue, ze harreman duzue inguruko ikastetxe eta ikastolekin arlo horretan, Imanol?
Kontun hartu behar da ere bai, oso ezberdina dela harremana, bai Zarautz bezalako herri txiki batean edo Donosti bezalako hiriburu batean. Alegia, Zarautzen ikastetxeak txikiago dira, esan irakasleak ere ezagutu egiten ditugula eta harreman zuzenago bat dugu. Aldiz, hiriburu batean ikastetxeak askoz gehiago dira, eta askotan harreman hau modu zuzen batean izatea hiriburuetan zailagoa izan ohi da. Hau liburuen dei dagokionez, eta baita ere, ba esate baterako garai batean argitaletxe batean egin nuen lana, eta ibiltzen nintzen ba idazleen liburuak aurkeztuz ikastetxe ezberdinetan. Oso ezberdina da Iruneko institutu handi batean egiten zaituzten harrera, edo Gartzain edo Baztaneko herri txiki batean. Gogoratzen naiz Baztanea iristen hitza momentuan, balako ez dakit ikastetxeko aurrentzat alako momentu berezi basan, baten badator honea guri kaso egitea, ez da? Eta aldiz, institutu handi batean, ba, 10.000 agian gauzak azkarrago edo beste era batean egiten dituzte, eta ez dut ere denborik hartzen. Presaka eta korreka bizigea eta askotan hiriburutan, hau, nabariago da. Herri txiki batean baino.
Eta harreman hain zuzena ez den kasuetan, zenolako eragina izaten du, ze ondorio edo kalterik eragiten aldu horrek?
Bueno, bereziki irakurzaletasuna dagokionez, ba sortzen den fenomenoa kontrakoa da. Alegia, ez badaukau ikastetxe batekin harreman zuzenikan eta aurretiaz ez baldin badakigu ze liburu jarriko duten, ba, demagun ikastetxe batek ikaslei agintzen diela hemendikan bi astera irakurri behar duzue Makilak Iski, ezta? Eta Makilak Iski ezaguna ba dana konturatzearren. Eta liburendariak ez baldin badaki liburu hau jarri dutela eskolan eta biltegian ez badago, astebetera atzeratzen da Makilak Iski edo gertaliteken Makilak Iski agortu egotea eta irakasleak ez jakitea. Zeren kontua da, eta konturatzen naiz ere, ba, urtero, ia urtero, liburuak berriña dira.
Ez dute askori bariatzen.
Ez dute askori bariatzen. Adibidez, oraintxe bertan, argitaletxe batetik esan die, Makako Anton liburua, hemen Zarautzen jarritako liburu bat, irakurgai bat, agortua dagoela. Orduan, harreman zuzenik ez baldin badago, edo, harreman zuzen esaten dut alde batetik liburua agortua egon liteke eta maisuak esan babeitu lortu egin berdezue eta jendea urduri jartzea ez dulako lortzen, eta esaten dut kontrako efektua batez ere irakurzaletasuna bultzatu errean epeak murritzu baldin badira ba mutiko eskorak edo neskako eskorak nervioso jartzen dira eta irakurtzea sortzen da alako ostopo bat.
Hori da, gozamenerako izan ordez akaso estresa eragiten die eta irakurzaletasunetik urruntzeko eragina eduki dezake.
Horratik, esan kontuan hartzeko gauzak dira, zeren, eta bueno, ikastetxe ala esaten diet ere bai, goazen harreman zuzen bat aukitza hemen danon artean, zeren kontrako fenomenoa desor daiteke.
Denei egiten dizuelako mesedez, zeuen lanerako onuragarria delako, eta bueno, ikasleek ere hartara irakurzaletasuna bestera batera bizitzeko aukera izango lukelako harreman zuzen horri esker.
Hori da, eta bereziki irakurzaletasuna bizitzeko aukera, eta gozatzeko aukera.
Eskaini egin behar delako hori ere, gazte garaian gainera, ez, urte garaie alteratuak izaten direnez, bueno, erosotasuna eta erraztasuna eman behar delakoetan.
Hoi, da, alteratua bai gaztetasuna, ez gaztetasuna, ez da, ez da, onko den.
bai, bota, Ibanol.
Ez, gehien bat hori, arremana zaitu egin berria. Eta bereziki ikastetxekin harremana zaitu berria, bai liburuen da, izanen liburuen da, izan argitaletxe edo dena delako. Osea, komunikazioak, erabat, zuzen izan behar du.
Bestela... Gertu harremanak eta zaintzeko harremanak.
Hori da, zeren, bestela, ba ez dugu, ez ditugu irakurlerik sortuko.
Etorkizuneko irakurleak sortzea, ba, bueno, produktiboa izan dadin, eta berak ere, ba, gozamen ez urbil daitezen, ba, irakurmenak ematen duen plazer horretara. Gaurko gomendio gisa, senpe idazle esanguratsuaren Marcelin obra ekarri duzu, ez dakit haue ikastetxeren batek agindu ote dien ikaslei, irakurgai gisa, edo bestela, okurritu zaizun guri proposatzea.
Egi esan, hemen ingetan ez dute gomendatu, baina gomendatzeko liburu bada. Zenpe, bueno, marrazkilari eta aliberean, ba, bueno, idatzi ere egin du, zenpek, eta iazko urtean, Blacky Booksek argitaratu zuen liburutxua da. Ilustrazio ezberdinez osatua dago eta testu txikiak dazka ere bai. Aipatu laguntasunaren historio bat dala eta protagonista ba, Marcelin da. Marcelinek arazo txiki bat du, agian ba, jende asko keduk egun arazo txogat ez da, ba, lotxatu eta korritu egiten dela. Eta alako batean ezagutzen du Renato, eta Renatok ere beste arazo txiki bat du, ba, etengabe doministikuka egoten dela. Biak arazo eukirik, ba, oso lagun bihurtzen dira. Baina, denbora aurrera joan ala, ba, Renatok ospe egin behar du, ba, bere familia beste leku batera dolako bizitzeko. Eta bere hortan usten dut historia. Izan, ba, laguntasunaren gorazarre badala liburu hau.
Bueno, bakoitza orduan bere arazoa medio, nolabait empatia sentituta, elkarrengana hurbiltzen diren bi aur eta lagun egiten direnak, eta laguntasun hori uneren batean, ba, bueno, kolokan edo behintzat urrundu egingo dena. Eta hortik aurrerakoak irakurleak berak deskubritu ditzala esango dugu. Beste gomendiorik, aholkurik edo deialdirik egin nahi aldiezu, irakurlei, Manol.
Irakurlei ingonioken gomendia, bueno, irakurle eta irakurlei, ba, azte urontan, esate baterako hurbildu daitezela euren auzoko liburuendara, gaztetxoenentzako liburu bat erosi edo utzi aholkatzen liburuendariari eta Imanol Urbietaren kanta batekin goza dezatela. Asteburuan.
Hori da, asteburua gozatzeko aukera polita, asteburua eta aurrerago ere, guztion aurtzaroko soinu banda egin duenaren ba, kanta hoiek gurera ekartzea eta Manolo zenari ba omenaldi propioa egitea. Imanole Agirre, Garoa liburu dendako kidea, mila esker, gurera batuta kontu hauek ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengora arte.
Hori da, hurren arte eta ondo izan.
Asteburuna pasa.
Berdin, adio.
Zebrabidea.